nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.
Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wat-tini waz-zaytun. وطور سينين وهذا البلد الأمين والتين والزيتون وطور وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين
Në emër të Allahut, Mëshirusit, Mëshirbërësit, pa Shafikun dhe Ulirin, dhe Kodrën Turi Sinain, dhe këtë qytet të sigurisë. Vërtet, ne e krijuam njeriun në formën më të bukur. Pastaj e zbritëm atë në më të ultin e të ultve. Përveç atyre që besuan dhe bën vepra të mira, ata kanë shpërblim të pandërprerë. E pas gjithë kësaj, që të shtyri të përgënjeshtrosh ditën e shpërblimit përgjegjësisë? A nuk është Allahu më i urti i gjykuesve?
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e fillojmë me buletinin informativ të lajmeve. Ndërsa sot nisi sulmin ushtarak mbi Ukrainë, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka deklaruar se nuk kishte zgjidhje tjetër veç se të urdhëronte një operacion ushtarak. Sipas kreut të Kremlinit, një gjë e tillë është bërë në kuadër të gjitha përpjekjeve të mëparshme të Moskës lidhur me shqetësimet e saj të sigurisë, që ishin adresuar dhe nuk ishin marë parasysh. Presidenti i Rusis Vladimir Putin ka vendosur objektivat për sulmin ushtarak të vendit të ti kundër Ukrajinës dhe tha se a i do të vendos se kur të përfundoj operacioni bazuar në rezultatet dhe përshtatshmërinë. Putin u kërkoi ushtarakëve Ukrainas të lënë armët dhe të shkojnë në shtëpi, duke thënë se Rusia nuk mund të ekzistojë me kërcënimin konstant nga territori i Ukrainës. Prandaj përplasja ushtarake mes ushtarëve rusë dhe Ukrainas ishte e paevitueshme. Raportimet nga terreni flasin se forcat ruse kanë neutralizuar sisteme mbrojtje ajrore të Ukrainës dhe të flotës detare të vendit. Disa minuta pas fjalës së Putinit, u dëgjuan shpërthime në kryeqytetin Kiev, në Kramatorsk në Ukrainën qendrore dhe në Odesa në jug të Ukrainës. Në të gjithë Ukrainën, raketat balistike kanë shkatëruar infrastrukturën ushtarake dhe impiante strategjike, thonë burimet e Moskës. Qyteti Mariupol në detin e zi pranë kufirit rus raportohet të ishte në nësulmin e ushtrisë ruse. Ky rajon strategjik do të ishte një vijë kalimi për republikat e tjera të pavarura të rajonit të Donbasit. Në Kiev, njerëzit nisën të përdorin strehimet nëntoksore pas zhurmave të largëta të shpërthimeve, edhe pse alarmi i sulmeve ajrore nuk kishte funksionuar. Ndër të tjera, në fjalimin e tij, Putin tha se vendosa të nisë këtë operacion special ushtarak për arsye të kërcënimit që vjen nga territori i Ukrainës. Nuk kishim mundësi tjetër për të mbrojtur popullin ton përveç kësaj që përdorem sot. Ndërkohë, Moska i kishte bërë thirrje aleancës ushtarake të NATO-s të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të garantuar që Ukraina nuk do të lejoj kur të bëj antare e të ndalonte të gjithë aktivitetin ushtarak në Evropën lindore për para sulmit të Rusisë ndaj fqinjit të saj. Presidenti Putin pretendoi se siguria kombëtare e Rusisë ishte kompromentuar nga kërcënimi i ardhur nga NATO në Ukrainë. Ai tha më tej se Rusia ishte e detyruar të mbronte republikat separatiste të Donetskut dhe Luhanskut nga sulmet e vazhdueshme të forcave ukrainase. Ushtria ruse nisi një sulm masiv kundër Ukrainës me urdhër të Putinit më njëherë pas fjalimit të tij televiziv. Ministria ruse e mbrojtjes tha se kishte në shënjestër element të infrastrukturës ushtarake ukrainase dhe theksoi se synon të shmang viktimat civile. Ndërkohë, uzina bërtamore e Çernobilit është pushtuar nga forcat ruse, tha të enjtën një këshilltar i zyrës presidenciale të Ukrainës, Mikhailo Podolyak. Është e pamundur të thuhet se termocentrali bërtamor i Çernobilit është i sigurt pas një sulmi krejtësisht të kot nga rusët, tha ky zyrtar Ukrainas. Ky është një nga kërcënimet më serioze sot në Evropë, tha Podolyak. Një video e verifikuar duket se tregon tanke ruse të stacionuara jashtë ish uzinës bërtamore të Çernobilit, që ishte vendi i një prej fatkeqësive më të mëdhaja bërtamore në histori, ku një nga katër reaktorët e tij shpërtheu në vitin 1986. Takimi i udhëheqësve të grupit të G7 të vendeve më të industrializuara të botës ka përfunduar me anë të një deklarate të përbashkët, ku pjesëmarrësit thanë se presidenti rus Vladimir Putin e ka rifutur luftën në kontinentin evropian. Putini ka vendosur veten në anën e gabuar të historisë, shkruajtën në këtë dokument të përbashkët, liderët e antarëve të grupit G7. Ne dënojmë presidentin Putin për refuzimin e tij të vazhdueshëm për të përfshirë në një proces diplomatik për të adresuar çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë evropiane, pavarësisht ofertave tona të përsëritura, thuhet në këtë deklaratë. Ne qëndrojmë të bashkuar me partnerët tanë duke përfshirë NATO-n, Bashkimin Evropian dhe vendet e tyre antare, si dhe me Ukrainën, dhe mbetemi të vendosur për të bërë atë që është e nevojshme për të ruajtur integritetin e rendit ndërkombëtar, të bazuar në rregulla, shtohet më tej në këtë deklaratë. Pjesëmarrës në këtë takim ishin presidenti amerikan Joe Biden, kancelari gjerman Olaf Scholz, kryeministri kanadez Justin Trudeau, presidenti francez Emmanuel Macron, kryeministri italis Mario Draghi, kryeministri i Japonis Kishida Fumio, kryeministri britanik Boris Johnson, presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, presidenti Këshillit Evropian Charles Michel dhe sekretari përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg. Ministria ruse e mbrojtjes deklaroi se qeveria ukrainase po përdor video të inskenuara për të akuzuar forcat ruse për kryerjen e sulmeve pa dallim kundër objektivave civile, duke theksuar se operacioni ushtarak i Moskës në Ukrainë nuk përbën asnjë kërcënim për popullsinë civile. Në një deklarat të enjten, zëdhënësi i Ministrisë Ruse të Mbrojtjes, Igor Konashenkov, tha se armët me precizion të lartë të forcave të armatosura ruse, që aktivizojnë vetëm infrastrukturën ushtarake, objektet e mbrojtjes aerore, aeroportet ushtarake dhe avionet e forcave të armatosura të Ukrainës. Komendet e Konashenkov erdhën pasi Kijevi pretendoi se sulmet me raketa nga forcat ruse kishin marrë edhe jetët e civilve. Ne tërheqim vëmendjen e mediave se Shërbimi i Sigurisë Ukrainës po pregatit dhe po zbaton tashmë provokime si pas modeleve të njohura të helmetave të bardha, tha Igor Konashenkov. Në qytetet ukrainase u bën xhirime të inskenuara me të ashtuquajturat viktima masive në mesin e popullatës civile të Ukrainës. Videot e përgatitura shpërndahen përmes kanaleve të kontrolluara të rrjeteve sociale, tha Konashenkov duke shtuar. Qëllimi i tyre është të akuzojnë Rusin për sulme të supozuara jo selektive për të friksuar popullsinë civile dhe për të transmetuar propagandë në kanale televizive perëndimore. Forcat e armatosura ruse nuk godasin qytetet e Ukrainës, asgjë nuk cënon popullsinë civile në Ukrainë, shtoi zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes së Rusisë. Si rezultat i sulmeve të kryera nga forcat e armatosura ruse, 74 objekte toksore ushtarake ukrainase u shkatëruan, tha Igor Konashenkov, duke specifikuar se objektet e shkatëruara përfshinin 11 fusha ajrore. Zyrtari rus shtoi se një helikopter ushtarak ukrainas dhe 4 dron u rrëzuan gjithashtu. Zëdhënësi i presidentit të Rusisë ka deklaruar se qëllimi i Rusisë nuk është shkatërimi i ushtrisë së Ukrainës, por është shmilitarizimi dhe denazifikimi i Ukrainës. Më herët gjatë të enjtes, presidenti rus Putin ka arsyetuar pushtimin e Ukrainës duke thënë se Moska do të tentojë të shmilitarizojë dhe të denazifikojë Ukrainën, duke përsëritur akuzat e tij të bëra në një fjalim më 21 shkurt se qeveria ukrainase është neonaziste që synon të ketë armë bërthamore. Ukraina duhet të çlirohet dhe të pastrohet nga nazistët, persona me orientime dhe ideologji naziste, ka thënë zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov para gazetarëve në Moskë. Duke sqaruar se çfarë nënkupton çmilitarizimi, Peskov ka thënë se ky proces është neutralizim i potencialit ushtarak, që së fundmi është rritur ndjeshëm edhe për shkak të përpjekjeve aktive të shteteve të huaja e në veçanti të NATO-s. Duke ju përgjigjur pyetjes se sa thellë planifikon të hyjë Rusia në Ukrainë, zëdhënësi i Kremlinit ka thënë se nuk mund të jap informacione lidhur me ushtrinë, teknologjinë dhe elementet e tjera të operacionit. Ministri i punëve të jashtme të Republikës Islamike të Iranit në një mesazh në Twitter ka shkruar se kriza e Ukrainës i ka rrënjët në veprimet provokuese të Aleancës Veri Atlantike NATO. Zoti Hussein Amir Abdullahian, ministër i punëve të jashtme të Iranit, ditën e sotme në një mesazh në llogarinë e tij zyrtare në Twitter, ka reaguar në lidhje me zhvillimet e sotme në Ukrainë dhe ka shkruar: "Ne nuk e konsiderojmë luftën si një rrugë zgjidhje të problemeve." Matej, ministri i punëve të jashtme të Iranit, ka shtuar: "Vendosja e armpushimit dhe përqendrimi mbi rrugëzgjidhjen politike dhe demokratike është një nevojë e domosdoshme për zgjidhjen e krizës në Ukrainë." Ndërkohë, zoti Said Khatibzadeh, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit, gjithashtu ditën e sotme ka deklaruar se që nga fillimi I shtimit të tensioneve në Ukrainë në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Iranit është formuar një shtab për administrimin e situatës për evakuimin e qytetarëve iranian me banim në Ukrainë. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Këngë të shumta janë dedikuar familjes së nderuar të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam dhe pikërisht për zhanrin e panergjikës do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju ftojmë të na ndiqni.
Pikpamjet e liderit suprem.
Takimi me panergjistët e Ehli Bejtit a.s. Në përvjetorin e lindjes së Hazret Fatime Zahra Saleha Salam, vajzës së profetit të nderuar të Islamit, Ajtullah Khamenei ka zhvilluar një takim me panergjistët dhe poetët e Ehli Bejtit a.s. Ajtullah Khamenei, duke uruar këtë fest, sidomos për nënat dhe gratë, mbajti një fjalim në lidhje me karakteristikat dhe privilegjet e Hazrete Fatime Zahra Aleha Salam. Hazrete Fatime Zahra Aleha Salam është simboli I shëmbulltyrës së rrallë të njeriu të përkryer dhe të ngritur në aspektin shpirtëror dhe personalitetin e vetë të lartë. E ka fituar ju për arsye se ishte vajza e profetit të nderuar të Islamit, sallallahu alaihi wa sallam, por për arsye se kishte arritur shkallët e larta të përkryerjes dhe afrimit pran Zotit të madhëruar, dhe në të gjithë aspektet kishte virtyte të larta, deri në atë mas sa që u bë shëmbulltyrë dalluar për të gjithë gratë dhe burrat. Ajtullah Khamenei në fillim u tërhoqi vëmendjen të pranishëmve për pozitën dhe shkallën e lartë të Hazrete Fatime Zahra alaiha salam, duke transmetuar një thënie të Imam Khomeinit për zbritjen e Gjibrilit pran Hazrete Fatime Zahras. Ai tha, ky transmetim është dokumentuar dhe ka kredibilitet të lartë, e nuk ekziston kurfar dyshimi se Gjibrili priste pran Fatime Zahras alaiha salam. Teksti I kësaj thënie është në këtë mënyrë. Gjibrili vazhdimisht vinte pran Hazrete Fatime Zahras dhe ngushëllon të atë për vdekje në Hazreti Muhammedit dhe I qetson të atë me fjalet e ti dhe informon të atë për baban e saj dhe për vëndin se ku ndodhet ai. Informon të atë se për çfarë gjendje është ai në botën e barzakh. Në pranit të ëngjëjve, I tregon të për shkallën dhe pozitën e lartë të profeti Muhammedit sallallahu alaihi wa sallam dhe e përshkruan të atë për Hazreti Fatime Zahran alaiha salam. Gjibrili pastaj informon të atë për fëmijët dhe pasardhësit e saj, se çfarë do t'ju ndodhë atyre në të ardhmen. Informon të atë për ngjarjen e Imam Hasanit, për ngjarjen e Qarbelas, për të gjithë ngjarjen e imamëve dhe ngjarjen e Imam Mehdiut, Zoti përshpejtoft ardhjen e tij. E ndërsa Imam Aliu a.s. qëndron të ulur dhe I shkruan të këtë fjalë, kjo është një çështje shumë e rëndësishme. Në bazë të ajeteve të Kur'anit të shenjtë, Gjibrili, ëngjëlli I shpalljes hyjnore, njëherë ka zbritur pran dikujt përveç profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe ajo është Hazreti Marijemi, nëna e profetit Isait alaihi salam. Mirpo privilegji Hazreti Fatime alaiha salam në këtë është se Gjibrili në mënyrë të vazhdueshme vinte pran Hazreti Fatime Zahras alaiha salam. Nga ana tjetër personaliteti I jashtëzakonshëm I Hazreti Fatime Zahras është I tillë që Kurani I shenjtë në ajetin Tathir të surës Deher dhe në ajetin Mubahele ka vlerësuar dhe lavdëruar Hazretin Fatime Aleha Salam. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit tha, kjo që në surën Helleta dhe në Kuranin e shenjt, Zoti i madhëruar trajton çështjen e Hazreti Fatime Zahras alayha salam dhe të familjes së saj, është çështje me rëndësi shumë të madhe. Ky është një flamur i cili e ngre Kuranin e shenjt, e ngre të valëvitet mbi portën e shtëpisë së Hazreti Fatimes. Në ajetin 9 të surës Deher të Kuranit të shenjt, thuhet: ofrimi i shërbimit dhe ndihmës për hir të Zotit, me qëllim të pastër dhe papritur shpërblim në shkëmbim për kë? Për jetimët, për të varfrit dhe për robrit? Ky rob do të thotë robi musliman, ne nuk duhet të jetë kështu, që atëherë të ketë qënë do një musliman rob. Ofrimi i shërbimit dhe ndihmës, papritur shpërblim në këmbim, ky është një mësim i madh. Ky është flamur i Hazrete Fatime Zahras alayha salam. Do të thotë se Kurani i shenjt e lartëson këtë. Ose në ajetin Mubahale, ku thuhet gratë tona dhe gratë tuaja, surja Ali Imran, ajeti 61. Në kohën kur profeti i nderuar i Islamit kishte disa gra, mirë po me fjalën gratë tona, ishte për qëllim vetëm Hazrete Fatime Zahran alayha salam. Për çfarë arsye? Për të përballur fronti i së vërtetës me frontin e të pavërtetës. Pra ishte në këtë mënyrë. Hazrete Fatime Zahra alayha salam është simboli i këtyre të vërtetave të larta dhe të jashtëzakonshme. Virtytet e larta dhe mirësitë e Hazrete Fatime Zahras alayha salam janë këto.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alejhi ve sellem e ka quajtur dhe prezantuar Hazrete Fatime Zahran alayha salam, zonja e grave të botës dhe zonja e grave të parajsës. Si pas liderit të revolucionit islamik të Iranit, kjo është një çështje rëndësishme, do të thotë se Hazrete Fatime Zahra alayha salam ka pozitë më të lartë ndaj të gjithë grave të parajsës. Do të thotë zonjës Sara, zonjës Asie, zonjës Hava, zonjës Meryem, të cilat të gjitha këto kanë qenë zonja të mëdha të historisë dhe janë gratë e parajsës. Kjo grua e nderuar është zonja e grave të parajsës. Në bazë ajeteve të Kuranit dhe transmetimeve fetare, puna për hir të Zotit, shërbimi i papritur shpërblim dhe përballja e të vërtetës me të pavërtetën janë prej shenjave dhe karakteristikave të rëndësishme të Hazrete Fatime Zahras. Ajetullah Khamenei në vazhdim vlerëson se shërbimi i papritur shpërblim në shkëmbim dhe ndihma e sinqert për njerëzit e nevojshëm janë prej shenjave dhe karakteristikave të rëndësishme të shoqërisë së Fatimes dhe shtoi. Me ndihmën e Zotit, pas fitores së revolucionit islamik të Iranit, emri Hazrete Fatime Zahras alayha salam, në krahasim me periudhën e para revolucionit islamik, ai sa na kujtohet ne, nuk mund të themi është përhapur 10 herë më shumë, por ndoshta me 10ra e me 100ra herë më shumë, dhe vazhdon të përmendet e të përhapet në shoqëri gjithnjë e më shumë. Kjo do të thotë se shoqëria është një shoqëri fatimite. Ndikimin e kësaj gjithashtu e kemi vërejtur dhe po e vërejmë në tërë shoqërinë. Po këtë shërbim, pa pritur shpërblim, tani po e kryejnë strukturat popullore me emrin Basigji. Puna pa pagesë dhe pa shpërblim. Këtë e kemi vërejtur në një mënyrë të veçantë gjatë periudhës së mbrojtjes së lavdishme. E kemi vërejtur në një mënyrë tjetër gjatë lëvizjes për zhvillimin shkencor. Askush nuk ishte dëgjuar më parë emrin e martir Fakhrizadeh, emrat e dëshmorëve të teknologjisë atomike, emrin e shkencëtarit të madh Kazemi Ashtajni. Dhe sot akoma ka shumë njerëz që nuk e dinë se kush është Kazemi Ashtajni. Këta personalitete të nderuar të cilët kanë hyrë në fushën e lëvizjes për zhvillim shkencor janë ata të cilët kanë punuar pa rroga dhe pa pritur shpërblim. Dhe ata kanë hapur fusha të mëdha shkencore në këtë vend, për këtë popull dhe për Islamin dhe Republikën Islamike të Iranit. Lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit gjithashtu lëvizjet mobilizuese të popullit në përballje me ngjarje të ndryshme si vërshimet, tërmetet dhe gjatë periudhës së përhapjes së pandemisë së virusit korona i vlerësoi si punë dhe shërbime pa rroga dhe papritur shpërblim që janë ofruar nga ana e qytetarëve dhe vazhdojnë ende. Këto shpërblime janë shembull tjetër i lëvizjes së organizuar në bazë të shëmbulltyrës së Hazrete Fatime Zahra alayha salam. E vërteta është kjo, që Hazrete Fatime Zahra alayha salam duhet të jetë shëmbulltyrë në të gjithë aspektet, sidomos në iniciativat gjatë lëvizjeve shoqërore dhe revolucionare. Grupet dhe qarqet fetare përbëjnë bazat më të mëdha fetaro-kombëtare në shoqërinë islame të Iranit. Ayatollah Khamenei në pjesën tjetër të fjalimit të tij vuri në dukje disa prej karakteristikave të dobta dhe karakteristikave të forta kulturore që ekzistojnë në mesin e grupeve dhe të rinjve dashamirës ndaj Ehli Bejtit, dhe tha se boshti i formimit të grupeve fetare, si njësi shoqërore gjithashtu, dashuria dhe respekti ndaj Ehli Bejtit a.s. dhe dëshira për ta mbajtur gjallë rrugën dhe shkollën e imamëve të pastër, dhe kjo lëvizje është formuar që nga koha kur vetë ata imam të nderuar ishin gjallë. Nga pikpamja e liderit suprem të revolucionit islamik, nëse një grup fetar udhëhiqet duke përdorur në mënyrë dhe metodën e drejtë, me vedije dhe dashuri, atëherë ai do të luajë një rol të madh në zhvillimin dhe ngritjen shpirtërore të individit, shoqërisë dhe kulturës së tij, ashtu siç ishte i rëndësishëm dhe efikas roli dhe puna e grupeve fetare gjatë periudhave të ndryshme, sidomos gjatë periudhave të revolucionit islamik dhe mbrojtjes së lavdishme. Prandaj nga kjo mund të thuhet se grupi fetar mund të jetë një qendër e madhe për informimin dhe vetëdijesimin e qytetarëve. Lideri suprem i Revolucionit Islamik vlerësoi se struktura e një grupi fetar që në Iran quhet Hejet është e përbërë nga thelbi dhe kuptimi dhe nga lëvizja dhe gjallëria, ndërsa tha: "Thelbi dhe kuptimi i një grupi fetar është po ai shpjegim dhe informim për shkollën." Prandaj grupi fetar është qendër e rëndësishme për shpjegimin e koncepteve dhe njohurive islame dhe për të ofruar përgjigje ndaj pyetjeve të ndryshme të rinjve në lidhje me çështjet parimore dhe stilin e jetesës, dinamizmin dhe gjallërinë e grupeve fetare, gjithashtu është me kuptimin e një rasti të përballjes së drejtë për drejtë me publikun dhe transmetimin e ndjenjave.
Programin Parstoday mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Duke marrë parasysh lëvizjet e gjëra të armiqve të popullit të Iranit për të informuar mbrapsht opinionin publik dhe për të shkatëruar besimin dhe bindjet e njerëzve nëpërmjet propagandës së gjërë të mediave, e duke shfrytëzuar me mira specialistë të artit dhe mediave dhe me mbështetjen e madhe financiare dhe të sigurisë, Ayatollah Khamenei në fjalën e tij vlerësoi se fusha më e rëndësishme e veprimtarisë është fusha e informimit dhe vetëdijesimit. Dhe duke shpjeguar atë, deklaroi: "Çfarë do të thotë xhihad? Xhihad do të thotë punë dhe përpjekje për të përballur me armikun. Mirpo, çfarë do lloj pune nuk është xhihad? Ka shumë punë që punojnë dhe bëjnë përpjekje, bëjnë shumë punë shkencore, shumë punë ekonomike, të cilat të gjitha janë të mira dhe me vend. Mirpo nuk janë xhihad. Xhihad është ajo përpjekje ajo punë në të cilën ekziston objektivat në përballje me armikun. Ky është xhihad. Kjo është më rëndësi që ne të përcaktojmë fushën e xhihadit në çdo kohë dhe në çfarëdo lloj fushe duhet të punojmë dhe të bëjmë përpjekje për më shumë. Kjo është shumë e rëndësishme. Ajatollah Khamenei në vazhdim vlerësoi se trajtimi i çështjeve të përditësuara dhe nevojave ideologjike dhe intelektuale të të rinjve është një prej detyrave të aktivistëve dhe grupeve fetare dhe tha: grupet fetare duhet ta pyesin veten se në luftën e pamëshirshme mes së vërtetës dhe të pavërtetës dhe në përballjen mes gënjeshtrave dhe propagandës mediatike dhe të vërtetës, në çfarë pozite ndodhen ata dhe në çfarë mënyrë ndjekin idealet dhe themelet kryesore të revolucionit. Sot të rinjtë tan kanë pyetje të ndryshme. Kanë pyetje në lidhje me stilin e jetesës. Kanë pyetje në lidhje me çështjet parimore. Pyetjet gjithashtu janë me vend. Rruga e përballjes me pyetjet e përditshme është të menduarit dhe dhënia e përgjigjes. Kjo veprimtari duhet të zhvillohet në grupet fetare. Qendër e rëndësishme për këtë veprimtari janë po këto grupe fetare. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në vazhdim tha se ligjëruesi dhe panergjistët janë dy shtylla të rëndësishme dhe të qëndrueshme të grupeve fetare dhe shtoi. Panergjizmi është arti veçantë, një lloj veçantë i lidhjes. Ai qetëson dhe pastron zemrën e publikut dhe mënjanon dilemat nga zemrat e njerëzve. Gjithashtu, e bën dëgjuesin të thellohet në ngjarjet e historisë dhe nuk e mban dëgjuesin në kohën e tanishme. Panergjisti me artin e vet i çon zemrat e njerëzve në thellësitë e ngjarjeve të historisë dhe i sqaron atij të vërtetat historike. Pastaj panergjisti me veprën e tij jep publikut njohuri fetare, morale dhe politike. Do të thotë se një panergjist i grupeve fetare zhvillon gjithë këtë veprimtari. Prandaj ky art është njohuri fetare, njohuri morale e gjithashtu njohuri politike. Një prej funksioneve shumë të rëndësishme të grupeve fetare është krijimi i modeleve duke u bazuar mbi bindjet fetare e duke respektuar normat dhe vlerat përkatëse. Kjo çështje pas fitores së revolucionit islamik në Iran është përhapur me moto të njohurisë, vetëdijësimit dhe parimeve morale. Lideri suprem i revolucionit islamik duke vlerësuar këtë çështje, tha se në veprimtaritë e grupeve fetare, ashtu si në veprimtaritë e tjera, ekziston nevoja për iniciativë dhe inovacion. Mirpo duhet pasur parasysh se ky inovacion të mos rezultojë me shkeljen e normave, identitetit dhe të vërtetës së tij. Me fjalë të tjera, ky inovacion nuk duhet të krijojë shtrembërime në lëvizjen tuaj dhe në realizimin e programeve të grupeve fetare. Ajatollah Khamenei në vazhdim theksoi: edhe në këndimin e elegjive fetare dhe të këndimit të lëvdatave, gjithashtu edhe në ligjëratat e tjera, duhet të paraqiten çështje përmbajtësore dhe të dokumentuara. Prandaj ju duhet të lexoni, duhet të punoni më shumë e duhet të hulumtoni më shumë libra. Natyrisht e di se shumë prej veprimtarëve të kësaj fushe e bëjnë këtë me vullnet dhe seriozitet. Lexojnë, hulumtojnë vepra të dalluara në fusha të ndryshme dhe kanë zotërim të mirë edhe mbi letërsinë, edhe mbi burimet fetare. Duhet të përkushtohemi që këto karakteristika të përgjithsohen. Për arsye se një fjalë dobët është e rrezikshme. Ajatollah Khamenei në fund të këtij takimi vlerësoi punën e poetëve dhe lavdëruesve të Ehli Beitit të Profetit, paqja dhe bekimet e Zotit qofshin mbi ta. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në emisionin e ardhshëm, mirë dëgjosh.
Bacht bazajat az an dar që yekin chon so darajat roy zibayat so didan dar dowlat begoshayat sabr besyar bebayat pedar pir falak ra
تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید. این ظرافت که تو داری همه دلها به فریبی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت. چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، نای بلبل نتوان بست که برگل نسراید. نیشکر با همه شیرینی اگر لب به گشایی، پیش نطق شکرینت چون ینگوش بخواید. گر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به عقبا، چون تو دارم همه دارم دگرم هیچ نباید. سمری پیش همان شه که کریم است و رحیم است و همان یار قدیم است. جهان گیر جهان دار و به دل دل بر و دل دار و وفا دار و هوا دار و به این سر و رو سر دار و کس و کار و به دل یار و جهانی به کرم هاش بده کار و چه می شد دل غم دیده من را به شود.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit të bukur islamik. Ju ftojmë të na ndiqni, të informoheni më tej me këtë vend të bukur musliman të Aziz. Lundrim në Iran. Pas udhëtimit dhe vizitës në qytetin Shahrud, e pam të arsyeshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Bastam. Përshëndetje për të gjithë dëgjuesit dhe adhuruesit e serisë së programit Lundrim në Iran. Miq të nderuar, në vazhdim të udhëtimit dhe vizitës në qytetin Shahrud, e pam të arsyeshme të bënim një vizitë në qytetin e bukur Bastam. Gjatë gjithë historisë së Iranit, emrat e yjeve të ndritshëm janë përshkruar gjithmonë në letërsi, art dhe shkencë. Historia e Bastam lidhet gjithashtu me emrat e dy figurave të mëdha në fushën e letërsisë dhe misticizmit, përkatësisht Bayezid Bastami dhe Sheikh Abdul Hasan Kargani. Bastam ndodhet 6 km larg nga Shahrudi dhe është një nga qytetet e varura prej tij. Ai ndodhet në shpatet lindore të gjelbërta dhe me ujë të Alborzit. Historia e qytetit Bastam daton në mijëvjeçarin e 5 dhe të 6 para Krishtit, kur ndërtesat aktuale të qytetit janë ndërtuar mbi monumentet antike të asaj kohe. në periudhën post-islamike ku ky qytet u konsiderua si një nga qendrat më të rëndësishme shkencore dhe kulturore të Iranit dhe kishte një rëndësi të madhe për shkak të vendodhjes së tij në rrukalimet e Khorasanit dhe Azisë qendrore për në perëndim të Iranit dhe Evropë. Faktori më i rëndësishëm që i ka dhënë famë botërore këtij qyteti, përveç historisë dhe monumenteve historike, lidhet me varrin e mistikut të famshëm të shekullit të dytë pas lindjes së Krishtit, domethënë Bayezid Bastami, dhe kjo e ka bërë këtë qytet një nga destinacionet më të mira turistike të misticizmit në Iran. Kompleksit kulturor Bayezid Bastami është një nga atraksionet kryesore dhe më të rëndësishme të qytetit Bastam. Ai ndodhet në qendër të qytetit dhe është një kompleks i madh me shumë ndërtesa si xhami, varre, kupola, minare, hyrja, korridori dhe oborri të cilat janë të periudhave selxhuke të shekullit 11 dhe 12 të erës sonë, Ilkhanidët në shekujt e 13 dhe 14. Timuridët në shekujt 14-16, Safavidët në shekujt 16-18 dhe Kaxharët në shekujt 19-20. Pasi futesh në atë kompleks të duket sikur po shkelni në të kaluarën. Atmosfera relaksuese me tingujt e këngës së zogjve, qielli blu, pemët e vjetra dhe të gjelbra dhe pllakat unike kanë krijuar një koleksion spektakular të pamjeve të bukura që tërheq çdo vizitor. Bayezid Bastami jetoi në shekujt e 2 dhe të 3 para lindjes së Krishtit dhe nuk ka informacion të saktë për jetën e tij. Por fjalët dhe veprat e tij tregojnë se dashuria mistike zinte një vend të veçantë tek ai. Bayezidi, puna e të cilit bazohej në vetkujdesje, zuri një pozitë të lartë në sufizmin iranian deri në atë masa që ai konsideroi si sultani i mistikëve. Sjellja, fjalimi dhe historitë nga jeta e tij janë përshkruar më shumë se çdo mistik tjetër në librat dhe veprat e poetëve si Attari dhe Rumiu. Kur hyni në varr, thjeshtësia dhe sinqeriteti i tij do t'ju tërheq vëmendjen. Një varr i thjeshtë dhe pa pretendime që tregon natyrën e pastër dhe të thjeshtë të këtij mistiku të madh. Një guri thjesht i bardh tek i cili me një shkrim të bukur është gdhendur emri i Bayezid Bastami. Në të majtë të faltores është një korridor me piktura të vjetra, i cili në të vërtetë është albumi i kujtimeve të kësaj faltore. Në këtë pjesë të varrit mund të shihni fotografi nga kohra dhe periudha të ndryshme historike. Vlen të përmendet se varri i tij është jashtë hapësirës kryesore dhe ndodhet ngjitur me oborrin. Pranë këtij varri gjendet një faltore ku Bayezid Bastami kryente faljet dhe adhurimet e tij. Ky vend përfaqësonte stilin e tij të thjeshtë dhe larg jetës luksoze. Muret e këtij vendi adhurimi në disa vende janë të mbuluara me suvatime piktoreske, një punim artistik shumë i bukur i arkitektëve të familjes Damgani, që i përket rreth vitit 702 para lindjes së Krishtit. Në jug të dhomës ju do të shihni një altar të vjetër dhe të vlefshëm, në të cilin janë shkruar ajetet 114 dhe 115 të surës Hud. Në harkun e tavanit ka një mbishkrim, teksti të cilit është shkruar me stilin e shkrimit Salas.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Pranë varrit të Bayezidit ekziston një tjetër varr ku thuhet se është varrosur djali i Imam Xhafer Sadikut alayhiselam. Ai erdhi në këtë zonë me Bayezidin për të udhëhequr njerëzit, por vdiq shumë shpejt. Ndërtimi i varrit të tij është mjaft i ngjajshëm me varrin kupola e Kazan Khan dhe është ndërtuar në një formë simetrike me të. Ndërtesa origjinale u ndërtua nga Kazan Khan dhe më pas u merremetua gjatë mbretërimit të Hamad Khodabande Oljeto. Ajo është një dhomë katrore prej 4.5 metrash dhe katër këndet e saj shkojnë në anë të sheshit 8 këndësh, e më pas në një shesh të rrumbullakët, i cili formon bazën e kupolës. Ai përbëhet nga dy pjesë të ndara për burra dhe gra, me dy fjetore përballë njëra tjetrës. Ndërtesa e pjesës së burrave bazohet në punimet e një xhamie nga periudha selxhuke dhe ka një altar me suvatime artistike, piktura gjeometrike të bimëve, periudha islamike dhe të bimëve. Pjesa e sipërme e altarit është e zbukuruar me mbishkrime të shkruara me shkrim salas dhe nastalik të periudhave Ilkhanit dhe Kaxhar. Pjesa e grave është një sallë gjatë dhe ngushtë dhe në çatinë e saj mund të shihen punime me suvatim artistik. Pjesa më e vjetër e varrit të Bajazid Bastami është minarja selxhuke. Minarja është vendosur në anën lindore të xhamis Bastam dhe ndërtimi i saj daton që nga viti 514 para erës së re. Shkallët spirale që e përshkruajnë atë janë mënyra e vetme për të arritur majën e minares. Përgjatë kësaj shkalle ka vrimë përmes të cilave ndriçon drita dhe sigurohet drita e nevojshme për minaren. Lartësia e kësaj minare është 14.5 metra mbi tokë. Ajo është bërë me tulla dhe është e lidhur me xhamin Bayazid. Kjo ndërtesë është një nga strukturat më të bukura të kompleksit historik Bastam. Pjesa e sipërme e minares dallon nga karakteristika e saj lëvizjes. Në mbishkrimet e një prej fotove të vjetra është shkruar se një person i cili shkon në majë të minares dhe e tund atë, minarja fillon të lëviz. Nëse qëndrojmë në oborrin e varrit të Bayazid Bastami, do të shohim kupolën e kaltër që njihet si kupola e Kazan Khan, e cila i ka dhënë një bukuri unike pamjes së kompleksit. Kupola e Kazan Khan është katrore dhe ka një kënd prej 7.5 metrash. Mbi kupolën konike në majtë saj, ka punime artistike të mbuluara me pllaka të kaltra, të cilat i kanë dhënë një bukuri të veçantë. Kazan Khan jetoi në vitet 670 apo 703. Këndi jugor i kupolës është një vend ku mund të hyni në kupol dhe të shihni një tjetër pamje. Sot kjo hapësirë ka ndryshuar përdorimin e saj dhe është kthyer në Muzeun e Misticizmit lindor. Varrit të Bajazitit dhe kupolës së Kazan Khan ekziston një hajat i gjatë i punuar shumë bukur, i cili njihet si hajati perëndimor. Ky hajat me 13.5 metra lartësi u ndërtua nga Muhammed ibn Hussein Damgani. Në anën lindore të kompleksit dhe përpara verandës perëndimore ndodhet veranda dhe korridori Oljaeto. Kjo hapësirë në të kaluarën ka qenë hyrja kryesore ndërtesës. Pllakat blu dhe mozaikët e gipsit janë ndër bukuritë papërshkrueshme të kësaj pjese. Në të dyja anët e hyrjes është shkruar emri Hazreti Aliut, që është gdhendur 4 herë në pllaka blume me shkronja kufike. Kjo pjesë është e njohur si pllaka Chahar Ali. Kulla Kashane është një ndërtesë tjetër e kompleksit kulturor Bayazid. Ajo është kulla e dytë më e lartë e bërë me tulla në Iran pas Kombade Kavus, e cila në vitin 1931 u regjistrua me numrin 69 në listën e monumenteve historike të Iranit. Shkolla Shahrokei është gjithashtu një nga ndërtesat e tjera të kompleksit kulturor Bayazid. Shkolla Shahrokei gjithashtu ka planime të ri shumë interesante dhe rreth 28 dhomëza në dy kate janë ndërtuar në atë formë që të përdoren nga student të fesë. Kjo shkollë ka një xhami, verandë dhe një sallë sportive të sportit Zurhane, të dashur dëgjues, varri i Bayazidit, sultanit të mistikëve, gjithmonë mirëpret turist nga gjithë bota. Shpresojmë se duke prezantuar këtë koleksion kulturor, kemi bërë pjesën tonë në nderimin e këtij mistiku të çmuar. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sot. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.